soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chetdan bizga tahdid solyapti, ma'naviyatimizni rasvo qilishyapti degan gaplarni chetga qo'yib, o'zimizni aybimizni bilib, davlat ham o'zini aybini bilish kerak. Ziyolilarimiz ham biz ham hammamiz shu masalani tezroq yetishmasak, haqiqatdan ham tiriltirmasak qiziqishni adabiyotimizga, tilimizga. Biz madaniy millat bo'lmaymiz boshqa. Shu ro'yxatdan o'chib ketamiz. Bu juda dahshatli narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shimoliy Koreyaning yangi raketani sinovdan o'tkazishi hamda Venesuelada Nicolas Maduroning keskin tus olgan namoyishlar ortidan hanuz hokimiyatda qolayotgani Washington uchun yangi muammolar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Shimoliy Koreya qisqa masofaga uchadigan yangi raketani sinovdan o'tkazdi. Mamlakat yetakchisi Kim Chen Un nazoratida o'tgan bu voqea yadro sinovlari yuzasidan Washington-Pxenyan muloqoti to'xtab qolgan bir paytda yuz berdi. Tramp ma'muriyati sanksiyalar bekor qilinishi uchun Shimoliy Koreya yadro dasturini to'xtatgani tasdiqlanishini talab qilmoqda. Kim esa jazo choralari zudlik bilan bekor qilinishini so'rayapti. Yadrosizlanish jarayonini to'la tasdiqlash mumkin bo'lgan natijani qo'lga kiritish imkoniyati hanuz bor. Rais Kimning o'zi buni yaqinda qaytib tilga oldi. Hafta oxirida bo'lgan ish bu imkoniyat yo'lida to'siq bo'lmaydi degan umiddamiz. Muzokaralar stoliga qaytishni, muloqotni davom ettirishni istaymiz deydi AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo. Yangi sinovdan xavotirga tushganlar kam emas. Sharqiy Osiyo bo'yicha Senat tashqi aloqalar quyi qo'mitasi raisi Kori Gardner Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirishga chaqirdi. Agar Koreya yarim orolini yadrodan xoli hududga aylantirishni istasak, bosimni oshirishimiz lozim dedi u. Prezident Donald Trump muzokaralarini olqishlayotganlar demokratlar orasida ham bor.
This is one area actually where I do not fault Trump. I think the idea of sitting
Men Trumpni ayblamaydigan bir mavzu bu. Kim Chen Un bilan o'tirib gaplashish yaxshi fikr. Bu juda qiyin ish, lekin Shimoliy Koreya sayyoramiz uchun tahdidligi aniq dedi demokrat senator Bernie Sanders. Venezuela ham Trump ma'muriyati uchun bosh og'riq bo'lishda davom etyapti. AQSh qo'llagan muxolifat yetakchisi Juan Guaidoning o'tgan hafta isyonga da'vati muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
These things sometimes have bumpy roads to be sure, but Maduro can't feel good.
Ishlar doim ham silliq ketmaydi. Maduro hokimiyatda, lekin boshqara olmayapti. Prezident Trump oldida choralar ko'p, diplomatik, siyosiy va hamkorlar bilan chora ko'rish yo'llari. AQSh harbiylarini jalb etish imkoniyati ham mavjud. Biz hammasini ko'rib chiqyapmiz. Vaziyat taqozo etsa tayyor turamiz, deydi Mike Pompeo. o'tgan hafta Pompeo Maduro'ni Kuba'ga qochmaslikka Rossiya ko'ndirganini aytgan edi. Bir necha kun o'tib, Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Uning aytishicha, Putin Venezuela ishlariga aralashmasligini, mamlakatdagi vaziyatga ijobiy yechim topilishidan umidvorligini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda dehqonlar ekin mavsumiga tayyorlanar ekan, chet davlatlarning Amerika qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'ygan tariflari joyida. O'zgarish yo'q. Mavhumlik sabab amerikalik fermerlar yangi asbob-uskuna sotib olishga shoshmayapti. Bu uskunalarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar esa zarar ko'rmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. AQSh bo'ylab fermalarda ko'k rangli qishloq xo'jaligi texnikasiga ko'zingiz tushadi. Ularni Kenze kompaniyasi ishlab chiqaradi.
We're known for our planters and grain carts.
Siyalkalar, don mashinalari bilan tanilganmiz, deydi kompaniya vakili Richard Dix. Bu mahsulotlar Kenze zavodi tashqarisida bahaybat qilib osib qo'yilgan. Ayova shtatining Williamsburg shahridagi zavodda 500 dan ortiq odam ishlaydi. Korxonada asosiy xomashyo bu po'lat.
Steel's obviously the lifeblood of Kinsey where our factory is essentially
Polat nonimiz. Payvandlash sexlarimizda polatni kesamiz, eritamiz, shakl beramiz va bo'yaymiz, deydi Richard Dix. Polat hozirda qimmatlagan, import qilinadigan bu materialga qo'yilgan 25%lik tarif natijasi bu.
When there's a tariff on steel, it cuts right to the core.
Tarif bizning asosiy mahsulotimizning beliga tepadi, deydi suhbatdosh. Prezident Donald Tramp po'lat ishlab chiqarish sanoatini qo'llab-quvvatlash uchun tariflarni joriy etgan edi. Mahalliy po'lat sanoati bu qarordan biroz foyda ko'rdi, lekin narx navo ko'tarilgani Kenze kabi kompaniyalarga qimmatga tushmoqda.
And those tariffs take their effect on our cost structure.
Ushbu tariflar bizning narxlarga, ishchilarimiz orqali ularning oilaviy daromadiga, dilerlarga va oxir-oqibat mijozlarimizga ta'sir ko'rsatadi, deydi kompaniya vakili. Mijozlar esa asosan Kenze texnikasidan foydalanib soya ekadigan amerikalik dehqonlar. Hozirda AQShning tariflariga javoban xorij davlatlar ham Amerikaning qishloq xo'jalik mahsulotlariga tarif qo'ygan. Bu o'z navbatida mahsulotlar narxini tushirib yuborgan. AQSh dehqonlari yetarli daromad ola olmasa, ular Kenze kompaniyasidan texnika ham xarid qilmaydi.
The market is substantially down. We get a 1-2 punch.
Ulganning ustiga chiqib tepgan bo'lyapti. Biz chetdan keladigan po'latni qimmatga sotib olyapmiz. Undan keyin ishlab chiqarilgan mahsulotimizni mijozlarimizga sotishga qiynalyapmiz, deydi Richard Dix. U shikoyatlarini respublikachi senator Joni Ernstga yetkazdi. Senator tariflardan zarar ko'rayotgan ayovalik fermerlar bilan Kenze kompaniyasida davra suhbati o'tkazdi. Uning aytishicha, bu kabi uchrashuvlardan yig'ilgan shaxsiy hikoyalar prezidentga uning qarorlari ta'sirini tushunishga yordam beradi.
He has a very different negotiating style, so he wants to start.
Trump o'ziga xos muzokara uslubiga ega. U eng yomon ssenariydan boshlab, so'ngra yaxshiroq, adolatli bitim tuzish tomon harakat qiladi. Bu kabi hikoyalarni u bilan bo'lishish muhim. Prezident odamlarga quloq tutadi, deydi senator Ernst. So'nggi 1 yilda tariflar Kenze korxonasi faoliyatiga ta'sir qilishga ulgurdi.
We're not really that big. So when I say that this impact has been a 7-figure impact.
Katta kompaniya emasmiz. Bir yilda 7 raqamli ko'lamda zarar ko'rdik. Anchagina pul bizning korxona uchun, deydi Dix. Zarar hozircha mijozlarga yoki korxona ishchilariga ta'sir qilgani yo'q.
We have not actually had any direct layoffs that are attributable.
Tariflar sabab hali hech kimni ishdan bo'shatganimiz yo'q. Tejamkorlik bilan harakat qilyapmiz, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Iqlim o'zgarishi muammosi Washingtonda siyosiy qarama-qarshiliklarga sabab bo'layotgan eng qaynoq mavzulardan. Ayrim demokratlar 10 yil ichida energiya tizimini to'liq tabiiy toza energiyaga o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan. Respublikachilar bunday taklif mamlakat iqtisodiyotini inqirozga yetaklashini aytmoqda. Hukumat tortishuvlarda davom etar ekan, ayrim shtatlar dadilroq qadam tashlashga ulgurgan. Amerika ovozi ekologik toza energiya sohasi rivojlanayotgan Massachusetts shtatida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Massachusetts g'arbida sovuq, biroq ishchi guruh 8000 panelga mo'ljallangan quyosh energiyasi uskunalarini o'rnatishdan to'xtamaydi. Tajribali elektr muhandisi Ed Martel montaj ishlari so'nggi bir necha yilda uzluksiz davom etganini aytadi.
Yillar avval bunday quyosh energiyasi ish bermaydi deb o'ylaganman, biroq buning aksi bo'ldi,
deydi u. Martelga ko'ra, sohaning o'sishi elektriklar uchun qo'l kelgan. Uning aytishicha, yangi sanoat ishsizlik xavfi kuchaygan bir paytda o'sishni boshlagan.
Quyosh energiyasiga o'tish yuz bermaganda, 2 yildan beri ishsiz yurgan bo'lardim. Biz uchun yaxshi bo'ldi,
deydi u. Massachusetts bu sohadagi eng ko'p ish o'rinlari bo'yicha Kaliforniya va Floridadan keyingi o'rinda. Quyosh energiyasiga o'tish global isishga qarshi kurashning bir yo'li. Vashingtonda demokratlar ekologik toza energiya ta'minotiga o'tishni yoqlasa, respublikachilar ishsizlik ortishi xavfini ro'kach qilmoqda. Biroq Massachusettsning respublikachi gubernatori Charlie Baker demokratlar taklifini ilib ketdi.
Massachusettsda iqlim o'zgarishi partiyaviy muammo emas. Ayrim siyosiy tartiblarni yoqlamasligimiz mumkin, lekin fanni tushunamiz,
deydi gubernator. Shtat zararli gaz chiqindisini 2050-yilgacha 80%ga qisqartirishni rejalagan. Karbonat angidrid gazi uchun qo'shimcha to'lov joriy qilinib, toza energiya stansiyalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Yangi texnologiyalarga sarmoya ajratilib, Bostonda shamol turbinalari tajriba markazi ochilgan. Toza energiya markazi rahbari Stiv Paykka ko'ra, agentlik shtatning toza iqlim dasturi maqsadlarini amalga oshirishda qo'l kelmoqda.
So'nggi 8 yilda toza energiya sanoatida ish o'rinlari uzluksiz o'sishda davom etdi. Ishchilar soni 2010-yildan buyon 84%ga oshgan. Toza energiyaga sarmoya kiritish nafaqat iqlim o'zgarishini nazorat qilish, zararli gaz chiqindilarini kamaytirish va salomatlikni yaxshilash, balki shtatimiz iqtisodiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatyapti,
deydi Stiv Paik. 13 milliard dollarlik toza energiya sanoati ayni damda 110 ming ishchiga ega. Shtat iqtisodiyoti 2000-yildan buyon 20%ga o'sgan. Issiqxona gazlari chiqindisi esa 22%ga qisqargan. Paykka ko'ra, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash iqtisodiy inqirozni anglatmaydi.
Massachusettsda so'nggi 10 yil buning aksini ko'rsatdi, iqtisodiyot esa o'sdi,
deydi u. Darhaqiqat, iqlimga ziyon yetkazmay, dunyoni energiya bilan ta'minlash ishlari talaygina. Stiv Baragona, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. O'zbekistonda rus tiliga davlat tili maqomi berish borasidagi tashabbuslarga nisbatan ziyolilar qattiq munosabat bildirmoqda. Ular nazarida davlat o'zbek tiliga yanada e'tibor berishi shart. Hamkorimiz Navbahor Imomova o'tgan oy O'zbekistonda bo'lib, adabiyotshunoslar bilan madaniy, adabiy meros borasida suhbatlashib olgan edi. U Toshkentda taniqli ziyoli Anvar Nazir bilan Abdulla Qodiriy Isroat bog'ida uchrashib, o'zbek adabiyot dunyosi, ayniqsa marhum adib borasidagi mulohazalarini o'rgandi.
Ama içide borgan sarı Abdulla Kadri'ni düşünadigan biladiganlar cho'lponni ham fitrat ham juda ham kamayib ketyapti. Chunki birinchidan adabiyotga e'tibor juda kam baribir. Adabiyotning o'rni oxirgi 20 yil ichida alohida juda ham susaygan. Abdulla Qodiriyni 120 yilligi mana e'tiborsiz o'tgan davlat tomonidan. O'tgan kunlar asari mana juda ham katta qiynoqlarda ingliz tiliga tarjima qilingan. Hozir mana Mark Risniki asli shu, chunki 1926-yilgi nusxasini tarjimasi shu. Hozir mana buni moliyalashtirish masalasi, O'zbekiston ham bunga bir hissasini qo'shgan deb qo'shsin deb yuribmiz. Mahalliy ishbilarmonlar O'zbekistonning ichidagi unga umuman befarq. Nafaqat shunga o'xshashmi, madaniy meroslarga befarq, faqat mana Amerikada yashayotgan vatandoshimiz Farhod Nag'ombayev shunda o'zi ko'mak berdi. Qolganlar hech kim bir qanaqadir o'zini hattoki bir yo'q ham demadi shu darajada. O'tgan kunlar asari 69-yil olingan, mana 50 yil bo'ladi. Shundan keyin biror bir marta Abdulla Qodiriyni asari ekranlashtirilmadi. Chunki yaxshi rejissyorlar ham yo'q, kinoimiz ahvoli og'ir, artistlarimizni ham darajasi ancha pasayib ketgan. Shuning uchun Abdulla Qodiriyni asarini hazm qiladigan, uni tushunadigan, anglaydiganlar ham kamdan kam uchraydi. Hozir umuman yo'q rejissyorlarimiz ichida, shunday desak bo'ladi. Shunga endi bir qiziqki, Abdulla Qodiriy cho'lpon yozgan asarlarni hozir chet elda g'arbda chiqyapti. Ingliz tilida, fransuz tilida cho'lponlik chiqqan. Judayam bir katta bir e'tibor bilan chiqyapti. Bu klassika, jahon klassikasini bir qismi deb. Lekin O'zbekistonni o'zida, masalan, O'zbekiston uchun Shakespeare, Britaniya uchun Shakespeare qanaqa bo'lsa, Fransiya uchun Gigo qanaqa bo'lsa, biz uchun qanday bir darajada o'sha Qodiriy cho'lpon fitratlarini asarlar ekranlashtirilmayapti. Teatr sahnalarida qo'yilayotganlari juda ham soxta. Shu 69-yil asli juda aktyorlik nuqtai nazaridan kuchli film, lekin ssenariysi bo'yicha asli asardan juda uzoq bo'lgan filmni bilamiz va shu orqali hammaga rasmiyatchilik bo'lmagan. Mana vazirlarni kitob ro'yxatida ko'rasiz, hamma Qodiriyni biladi, yaxshi ko'radi, lekin asli ko'pchilik o'qimagan. Chunki albatta o'tgan kunlar misol bu sevgi muhabbat haqida emas, bu ijtimoiy roman, juda katta bir ahamiyatga ega roman, o'zini chuqur psixologik dramasi bor edi. Shunga shuni ham anglamasdan, o'qimasdan o'sha filmga urg'u berib, mash filmni ko'rib, biz shu film orqali shu filmni tanidik deb Abdulla Qodiriyni bir simoga aylanib qo'ygan bir so'z bor, iste'mol qilish. Alisher Navoiyni Sovet davrida rosa bechorani iste'mol qilishardi. Hozir ham iste'mol qiladiganlar ko'p, Abdulla Qodiriyni ham iste'mol qiladiganlar ko'p, ammo uni tushunadigan, anglaydigan, haqiqatda qadriga yetadigan odamlar juda kam bo'lyapti yoshlarimiz ichida umuman sanoqli.
Endi buni muzey masalasi haqida ko'p eshityapman. Hozir mana xotira marosimida ham oila a'zolaridan, avlodlardan tortib boshqalargacha. Nima uchun shu paytgacha Abdulla Qodiriyning bir muzeyi degan bir faxr bilan eshigi ochiq bo'lgan bir dargoh yo'q?
Endi qarang, bizda o'z zamonaviy o'zbek adabiyotini otalari bor. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar qori, Mahmudxo'ja Behbudiy. Sovet adabiyotshunosligida bularni o'chirib tashlagan edi. Bular yo'q edi. Jadid adabiyot degan tushuncha. Oxirgi 20 yil ichida bu narsa ko'tarilmadi. Umuman jadid so'zi ko'tarilmadi. Turkiy adabiyot degan tushuncha yo'q bo'lib ketdi. Yo'q ketgan yo'q, u atamani, u tushunchani yo'q qilishga harakat qilishdi. Va shuning ichida, masalan, o'zbek adabiyotining shajarasiga e'tibor bersangiz, tepasida zamonaviy adabiyotni olsak, tepasida turgan, masalan, Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar qori, Mahmudxo'ja Behbudiy, Tavallolar yo'q. Bor, ular uyg'onish davri adabiyoti bir qanaqadir chegaradan chiqmay qolishdi. Endi zamonaviy o'sha rasmiy adabiyotshunoslik shu chegaraga ularni tiqib qo'ydi. Bu juda yomon narsa emas, bu dahshatli narsa va shuni oqibatida bizni ko'pchilik, menimcha, rahbariyatda ham, amaldorlar ham, jamoat ham umuman bu adabiyotimiz o'zi nima degani, zamonaviy adabiyoti otalari kim degan tushunchasi ham yo'q. Endi Abdulla Qodiriy o'sha ota adiblarimizdan bitta qolgan shu bilan bog'liq bo'lgan moddiy meros bor. Ular tug'ilib o'sgan uy va u kishi bilan bog'liq bo'lgan moddiy bir qancha buyumlar va tarixiy obidalar. Cho'lpondan, fitratdan, munavvar qoridan deyarli hech nima qolmagan sovet bosqini davrida bular hammasi yo'q bo'lib ketgan. Endi hozir shu bitta imkonimiz qolgan, o'sha ip bitta bizani ushlab turgan o'sha buyuk otalarimiz ham shu Abdulla Qodiriyning moddiy merosi bilan qolgan. Shu muzeyni ochish bu nafaqat Abdulla Qodiriyni xotirlash, bu umuman o'sha zamonaviy o'zbek adabiyotiga o'zini o'zimizni qarzimizni qaytarishimiz, hurmatimizni ko'rsatishimiz. U yerda masalan mana bir taklif ham kiritilganida biz ham shu taklif kiritdik. Cho'lpon fitratlarga bag'ishlangan bir qanaqa ekspozitsiya bo'lishi kerak. Bu muzey masalasi ancha yildan beri ko'tarilyapti. Davlat so'nggi madaniy siyosat ichida o'sha 20 yil ichida buni tepasida turgan odamlar, Xayriddin Sultonov bo'ladimi va boshqalar so'nggi paytlarda shu umuman o'zbek-turkiy adabiyotini haqida bir ma'lumot omma ichiga chiqmasin, g'ayri-turkchilik g'oyalarini sindirib omaga, shularning ichida Abdulla Qodiriyni ham o'rni ancha pasaygan edi. Pasaytirishgan rasmiy propaganda tomonidan. Endi hozir mana yangi prezident kelgandan keyin qiziqish paydo bo'ldi muzey mavzusiga. Qaror chiqdi, lekin hali ham bu qaror siljimayapti. Bir xil aytadiki, u yerda Qodiriylar oilasi yashaydi, ularga uy berish kerak. Albatta berish kerak. Agar bu muammo bo'lsa, mana chetdan kelgan hokeyistlarga uy berilyapti. Ularga pul topilyapti. Va nimasiga, haligi parkiga pul topilyapti. Boshqa bir odamlarga pul topilyapti. Qodiriy oilasiga ham masalan kvartiralar bilan, o'sha uylar bilan ta'minlash muammo emas. Hakiyistlardan ko'ra Qodiriy bizga kerak. Bu bizning milliyligimiz. O'zi o'zbek degan nima deganda bu haligi 1 tonna sumalak, 1 tonna osh emas, bu Navoiy, Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat tilimiz, tariximiz. Shu narsa unutilsa o'zbek degan millat ham qolmaydi, faqat nomi qoladi o'zbek degan. Shuning uchun menimcha Abdulla Qodiriy muzey masalasi strategik ahamiyatga ega bo'lgan mavzu bo'lishi kerak davlat uchun. Bizda endi tarixdan shunaqa bo'lib qolganki, bizlar rahbarlarni ko'tarishadi. Buyuk paxtakorlarni ko'tarishadi, paxtakorlarni o'sha paxta tergan, o'sha plan bajargalarni va hokazo, lekin adiblar til uchun, tarix uchun, tarixiy xotirani tiklash uchun millat shakllanishida rol o'ynagan odamlarni hech qachon ikkinchi o'rinda bo'lib turgan. Lekin bu yil juda qadrli yil. 30 yil bo'ladi o'zbek davlat tili haqidagi qonun qabul qilingani. Yusuf Xosxojibning 1000 yilligi. 95-50 yil oldin birinchi turk adabiy asari Hudat Kubelik yozilganida. Mana endi Abdulla Qodiriyni ham 125 yilligi. Bir vaqtlarda mustaqillikning birinchi yillari Qodiriy ham hurmatlandi, Cho'lpon ham, Fitrat ham. Shundan keyin to'xtab qoldi. Umuman xuddi bo'lmagandek ikkinchi sort adiblar bo'lib qoldi. Bu noto'g'ri. Xuddi hattoki biz rasmiy adabiyotshunoslik o'z davrini iste'dodli adiblari deydi. Yo'q, bu buyuk adiblar va o'zbek zamonaviy adabiyotining asoschilari bo'ladi. Biz muzey masalasida hech qanaqa murosa bo'lishi mumkin emas. Davlat uchun Humo arena, G'alaba haligi parki, hokey rivojlanishi bu ikkinchi o'rinda. Hozirgi kunda hurmatli millat bu madaniyati yuksalgan madaniyatli millat hisoblanadi. Sahroda yashagan Birlashgan Arab Amirliklari Luvrdan olib kelib buyumlarni filial ochib, muzeylar ochyapti. O'zini madaniy bir markazga ham aylantirmoqchi. Faqatgina pul, savdo, shopping bilan mashhur bo'lmasdan. Bu hattoki haligi aytgandek bir katta obro' ham keltiradi shunga. Biz buni hali anglamadik. Lekin biz hech nimani chetdan olib kelish kerak emas bizga. Bizning o'zimizni madaniy merosimiz bor. Bizning Qodiriyimiz bor. Mana Qodiriy Amerika Qo'shma Shtatlarida chiqyapti. Cho'lpon chiqdi. Hozir Fransiyada, hozir Amerikada ham chiqadi kecha va kunduz. Bu albatta bizning buyuk merosimiz. Bu bizning haqiqiy o'sha turistik brend degani, madaniy turistik brend aynan shu bo'ladi. Shundan boshqa hech nima emas. Shunga ma'lumki, Abdulla Qodiriy muzeyi haqida davlat har xil o'yinlarni bas qilish kerak. Biz jadid adabiyotini ota adabiyot sifatida zamonaviyga tan olib, adabiyotimizning tarixini, salnomasini, haqiqiy salnomasini tiklab, ota avlodni o'sha ota adabiyotni, jarid adabiyotini o'rnini tiklab, muzey masalasini tez orada yetishimiz kerak. Chunki bir narsa bo'ladiki, yana bir avloddan keyin shunday o'zbeklar paydo bo'ladi. Qodiriy kim desa bilmayman, Cho'lpon kim desa bilmayman deganlar, Navoiy kim desa bilmayman, o'zbek millati emas. U oshib to'ppisi hammasi kishnam emas. Chunki yoshlarni ahvoli og'ir, biz ko'p g'artni tanqid qilib, ularni ma'naviy nimasini ko'p gapirishadi bizada. Biz bunda hech kim ayblamaymiz. Chetdi kuchlarni ham o'zimiz aybdormiz. Biz qodiriylar shuni ahvolga olib keldi. Tilimiz ahvoli shunaqa. Biz ko'proq chetdan bizga tahdid solyapti, ma'naviyatimiz rasvo qilishyapti degan gaplarni chetga qo'yib, o'zimizni aybimizni bilib, davlat ham o'zini aybini bilish kerak. Ziyolilarimiz ham biz ham hammamiz shu masalani tezroq yetishmasak, haqiqatdan ham tiriltirmasak qiziqishni adabiyotimizga, tilimizga. Biz madaniy millat bo'lmaymiz boshqa. Shu ro'yxatdan o'chib ketamiz. Bu juda dahshatli narsa.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matte black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now, can't nobody tell me nothing. Tractor, lean all in my blood, cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boots, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty, can't nobody tell me nothing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.